Yeah, ikosibili bakhona sibili konapha eHarare. Sobezakale eKambuzuma kathathu. Elokhu mdla lapha kwayenzakala kanye. Kulomuntu othisa igasi lapha eKambuzuma lapha. Abahambe endlini bayagqekeza endlini yakhe bashiya emtshayile bathatha. Ithi about 3,000. So ngakuthi omunye lwayo othi owela amaroli. Operate eseKambuzuma ngale bhoda siye sihlale eselokhini bakukhothiyethu yami. Bathetha imali laye bamngenela elokhini bamtshaya. Bayabanjwa abantu laba. Amapolisa nxa bangathiwa khona babambe abantu bayahamba sibili. Kodwa nxa bangathiwa bayekele bayayekela. But baye bekwazi ukuthi khona izigange lezi ngobani. Ngiyacela sibili kubantu lapha abahlala eKambuzuma lokhiva eyayifrude lapha eduzane ukuthi khona bangazi umuntu etshaya umkhosi abantu zabaphume sibili. Abanemibhobho ezindlini zabancedise sibili. Ngoba lapha singalahlekelwa yimpilo kakhulu.
Kungani abantu besithi yibo labana bemgodi ayisibo nje amasela mahlayana?
Uyabona into eyenzakalayo ukuthi laba abantu kumanathingeni kuma-mines lapha sebebanjwa. So abantu laba kade sebejayele ukuthi khona bathole izimali eziningi kakhulu. Yikho sebengena emadorobheni bedinga lezo zimali ngoba ngabantu basebejayele ukubamba imali. Kodwa asuze ngiyalo ukuthi khona lezigani nje ezikwazi ukuthi khona eHarare lapha ngokuzibali ohamba le mali unebhizinisi endaweni yenje kangani ukuthi kungayenzakala. Kodwa abantu laba nje kuma-mine lapha akusangeneki. So kunzima bayabanjwa on a daily basis. So yikho sebebuya lapha emathawni.
Manje lo owagqekezwayo kweyakho i-constituency waluthola yini usizo njalo babanjwa labo abayenza lokho lwakuthathelwayo wakuthola njalo?
Okwakhathesi abakabanjwa laba bantu but satshela amapolisa ukuthi khona yikho osokwenzakele la. So siyazama sibili ukuthi khona sibone ukuthi khona abantu bancedisane. Omakhelwane lapha bangenza umuntu ehlaba umkhosi kanti wedzaleni. Singabamba umuntu siyomthiya emapoliseni. Singayekeli umuntu lo esiyenza lokhu akwenza ngoba impilo yethu iyayiyi-right kakhulu yinto ofuze siyigcine jealousy. Kunabantwana abalalezindlini so kufuze sibone ukuthi khona sigcine izindawo zethu.
Siyabona ukuthi iningi ligcina imali endlini. Kungabe kuyikho yini okubangela ukuthi laba abantu bebahlasele njalo babe bezwe ngobani?
Ukubona kwami laba abantu babe le information ekwanileyo ngoba lapho abatshaya khona baphuma ile mali. Okutsho ukuthi khona izisebenzi ezamakampani wona nawo ngokungaholi kuhle ababuyeza ukuthi khona bona bayathatha bayatshona bebambe i-US dollar inyanga iphela sephuwa ibhondi. Bagcina sebengabantu abafrustrated babe sebepipa amasela la ukuthi hambani uthathe imali. Ngathatha yabeyabemupha la. Yikho engikubonayo mina ukuthi khona yiyo into eyenzakalayo la.
Kodwa ubona kusiba ngcono yini kusasa kumbe udubo lolu lungamemetheka?
Abantu bangancedisana abantu abasoze bakuyenze khonokho but abantu bangayekelelana ukuthi khona namhla kukozibani ngasithuleni kuyayaba lokho kusenzakala nawe oyabuthuli kuza kubamba. So into ekhona yokuthi sihlezi bayetshengisa ukuthi khona basabuyenzwa into leyo amakhonsensi la esiwakhokhelayo la ma-meeting ezawayenza zabe sitshela abantu sibili ukuthi vele lingayekeli isela kumbe lisela lokubamba inkukhu kumbe lisela lokuthatha amafoni tshayani sibili liyotshiya emapoliseni. Aphela akafuni lokuthi umuntu adayele into yena leyo abahambe khona ngale abatrenelwa khona wona washabhabi kwangale abatrenelwa khona ekwekwe bayeza khonokho abakuyenza bekhona ngale ngapha asibakufuni.